Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
New South Wales Health is obviously checking the close contacts, and we'll investigate that further today and make some announcements later on, perhaps later on this morning.
Matapos ang 25 magkasunod na araw ng zero case, New South Wales nakapagtala ng isang bagong kaso ng coronavirus.
The exhibition, it's all about the print. So I thought, I called it print it on. So what is in your head, what's happening, just print it out, you know, print it on, print it.
At mga obra ng local artists nitong lockdown, tampok sa isang art exhibit sa Ballarat. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-3 ng Disyembre, taong 2020. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita ngayong 3 araw ng Disyembre, taong 2020. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, pinahintulutan ng emergency na paggamit ng bakuna at gamot laban sa COVID-19. Sa Australia, on schedule ang timetable para bakuna laban sa COVID-19. At sa New South Wales, isang kaso ng COVID-19 ang nakumpirma matapos ang 25 araw na zero cases. Sa nilalaman ng mga balita, sa Pilipinas, pinahintulutan na ang emergency na paggamit ng bakuna at gamot laban sa COVID-19. Base sa Executive Order No. 121 ng Pangulong Duterte, maaari lamang ipatupad ang tinatawag na emergency use sa oras na matugunan ang maitinakdang pamantayan. Kasama dito ang sapat na ebidensya base sa mga pagsubok na magpapatunay na ligtas, epektibo at maaaring maiwasan nito ang pagkakasakit sa COVID-19. Mas malalampasan ang benepisyo sa paggamit ng gamot kung ihahambing sa panganib nito at maaari lamang ipatupad ang emergency ng paggamit sa gamot sa panahong pinatutupad ang public health emergency bunga ng COVID-19. Ipinagtanggol naman ng Food and Drug Administration ang naging desisyon at sinabi ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo sa panayam sa teleradyo sa ABS-CBN na kahit pa man mukhang minadali ang nasabing kautusan, may sapat na dahilang paniniwalaan na maaaring maging epektibo ito. Mahigit na 430,000 katao na ang na-infect ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa balita naman sa Australia, kinatuwa ng pampederal na ministro para kalusugan Greg Hunt ang emergency approval sa paggamit sa bakuna ng Pfizer BioNTech laban sa COVID-19 sa United Kingdom. Ayon kay Ministro Hunt, inaasahan niyang unang pagpapabakuna sa Australia sa Marso taong 2021 matapos mabigay ang regulatory approval sa katapusan ng Enero. Sinabi ni punong ministro naman ng United Kingdom Boris Johnson na magsisimula na ang voluntary na pagpapabakuna sa susunod na linggo sa oras na makarating ang unang 800,000 dose nito.
We are expecting several million doses of the Pfizer-BioNTech vaccine before the end of the year. We will then be rolling it out as fast as we possibly can. But that's why I put so much emphasis, Mr. Speaker, on the continuing importance of the tiering system of mass community testing at the same time as we go forward through these tough winter months.
Ang tinig ng punong ministro ng United Kingdom, Boris Johnson. Ang bakuna laban sa COVID-19 ng Pfizer-BioNTech ang unang bakuna na nakatanggap ng regulatory approval sa kanluraning bansa. Inapurbahan ng Russia ang isang bakuna noong nakarang Abril, ngunit dito naglabas ng mga tinatawag na peer-reviewed data o clinical trial protocols. Samantala, opisyal namang nagtapos na ang kwarantina ni punong ministro Scott Morrison. Noong nakaraang dalawang linggo, nag-quarantine ang punong ministro sa The Lodge sa Canberra matapos ang paglakbay sa Japan noong nakaraang buwan. Dadalo siya ng personal sa parlamento ngayong araw ng Webes. Hindi nag-hotel quarantine ang punong ministro dahil siya ay isang opisyal ng pamahalang may diplomatic passport na nagbibigay pahintulot na mag-quarantine sa kanilang bahay pagkatapos ang opisyal na paglalakbay. Samantala, kinumpirma naman ni New South Wales Health Minister Brad Hazard ang isang kaso ng COVID-19 matapos ang 25 araw na walang tinatawag na locally acquired infection. Bandang alauna 20 ngayong umaga, pinaalam kay Ministro Hazard ang nakumpirmang positibong kaso na isang babaeng staff sa hotel na nagtatrabaho sa Novotel at Ibis sa Darling Harbour. Sinabi niya sa Channel 7 na nagsimula na ang mga hakbang para contact tracing at investigasyon.
We're doing all the investigations. I've obviously woken up Dr. Chant this morning and spoken to her early, and our public health officer, and we're working through the usual issues. New South Wales Health is obviously checking the close contacts, and we'll investigate that further today, make some announcements later on, perhaps later on this morning. But I can say that the good news is that her 5 family members were tested overnight, and they're all negative. It's a good outcome.
Yan ang tinig ni New South Wales Health Minister Brad Hazard. Pinayuhan niya ang mga nagtatrabaho sa hotel sa Novotel at Ibis at sa Darling Harbour noong 27, 28 at 30 ng Nobyembre na mag-monitor para sa sintoma at mag-self-isolate hanggat sila'y magpapatest. Anya ay walang epekto ito sa mga naganap na pagluluwag noong Lunes. Dahil sa ngayon, dito kinikilala bilang local transmission. Sa ibang balita naman, hinamon ng United Nations ang leader ng pandaigdigang komunidad na ideklara ang taong 2021 bilang taong wawakasan ng mga tao ang kanilang pinsala sa kapaligiran o yung tinatawag na War on Nature. At ipangako na haharap ng libre mula sa carbon pollution sa susunod na mga taon. Sa pinakahuling ulat mula World Meteorological Organization ng United Nations na pag-alaman na nitong nakarang 6 na taon mula 2015 hanggang 2020 ang inaasahang bubuo sa 6 na pinakamainit na taon simula nung nagsimula ang pagtala sa record ng taong 1850. Ang ulat ay sinapubliko kasabay ng takdang pagsimula ng online summit ng pandaigdigang pagpupulong ng mga leader at ng iba't ibang bansa na pamumunuan o punong abala ang Britanya, Pransya at United Nations sa 12 ng Disyembre, ang 5 taon simula nung nilagdaan ang makasaysayang Paris Climate Agreement. Sinabi ng Kalim-General ng United Nations Antonio Guterres na ang mundo ay nasa bingit ng tinatawag na climate catastrophe.
2020 is on track to be one of the 3 warmest years on record globally, even with the cooling effect of this year's La Niña. The recovery from the pandemic is an opportunity. We can see rays of hope in the form of a vaccine, but there is no vaccine for the planet. Nature needs a bailout. In overcoming the pandemic, we can also avert climate cataclysm and restore our planet.
Yan ang tinig ng Kalim-General ng United Nations, Antonio Guterres. Sa ibang balita, nanawagan naman ang Disability Royal Commission para sa mas malawakang pagtanggap at pagsaalang-alang sa lipunan ng mga taong nabubuhay ng may kapansanan. Sinabi ng Royal Disability Royal Commission Chair Ronald Skiskeva, sa bawat araw, ang mga taong may kapansanan ay nahaharap sa maraming mga hamon at paghihirap. Upang gunitain ang International Day of People with Disability ngayong 3 ng Disyembre, ang mga kabilang sa National Disability Disability Insurance Scheme ay nagdiwang sa pamamagitan ng isang video o music video na kung saan pinagdiriwang ang pagkakaiba-iba. Ang mga adult at bata, kabilang si Haya, ay sumayaw sa isang awiting pinroduce ng National Disability Insurance Agency.
We're better together. Let's make Australia more inclusive. Happy International Day of all the people with a disability.
Sinusuportahan ng NDIS ang mahigit sa 400,000 mga Australianong nabubuhay ng may kapansanan. Kabilang dito ang mahigit o humigit kumulang 200,000 kataong nakakatanggap ng suporta sa unang pagkakataon. Ang awitin ay pinamagatang Better Than Ever at ito'y binuo ng Flight Facilities at Aloe Black. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 73 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 11 sentimo o 48.11 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 35 piso at 45 sentimo o 35.45 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa motorsport, na-discharge na mula ospital ang Formula 1 driver na si Romain Grosjean mula sa Bahrain. Magpapatuloy ang pagpapagamot niya sa sunog sa likod ng mga kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pribadong pagpapagamot. Samantala, magbabalik naman ang pangalang Schumacher sa Formula 1 grid sa susunod na taon sa naging pahayag na si Mike Schumacher, anak ng 7-time world champion Michael Schumacher, ay magmamaneho at kakarera para sa Haas sa taong 2021. Nagretiro si Michael Schumacher noong taong 2012. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw 29 na degree. Kayo din sa Adelaide, 27 degree. Maaraw rin sa Melbourne, 23 degree. Maulap naman sa Hobart, 19 na degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 26 na degree. Kayo din sa Wollongong, 22 degree. Sa Sydney, maulap rin 24 na degree. Maaring umulan sa Newcastle, 25 degree. Kainin sa Brisbane, 29 na degree. Ulan rin sa Cairns, 32 degree. At maaring kumulog at kumidlat naman sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez sa iyong naging tagapagbalita.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.